Бишкекте саат кечки 10:00. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 28-декабрь күнгө шаршемби, алгач алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда коррупция боюнча айыпталган кызмат адамдардын 4% абакка кесилет.
Прокуратура соттор иштеп атат. Соттор болсо прокуратура иштеп атат, же милиция иштеп атат. Алар жакшылап тергөөнү жүргүзбөй атат, ошончо кое берип атат. Бул 20 жылдан бери көрүнүп келаткан көрүнүш да.
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган АКШ башында турган эл аралык коалицияны Сириядагы согушкерлерге колдоо көрсөтүп жатат деп айыптады. Кыргыз үй бүлөлөрүндө кыздарга караганда уулдуу болгондо артыгыраак көрүшөт. Адистердин баамында уулдуу болуу синдромуна аялдар күйөөсүнүн кайындарынын кысымынан улам кабылышат.
Если родится девочка, можешь домой не возвращаться.
Күйөөмө эми кантип айтам дешет. Эмнегедир биринчи эле күйөөсүнөн, анан туугандарынан коркушат. Баары эркек күчүш деле эми минтип кыз төрөп салдым деп кайгырышат.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде Айданбек Акматов уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Кара деңизди кыйраган Орусия учагынын үн жазгыч кара кутулары табылды. ТАСС маалымат агенттигинин 28-декабрдагы маалымдоосу боюнча суучулдар 2 үн жазгычты алып чыгышты. Дагы бирөөсү калууда. Издөө операциясына жалпысынан 3600 киши тартылып, алар 15 денени дагы алып чыгышты. Сирияга бараткан Орусия учагы 25-декабрда кара деңизге кулап түшүп, андагы 92 кишинин баары өмүрүн жоготкон. Жүргүнчүлөрдүн 60-тан ашууну Орусиянын коргоо министрлигинин алдындагы Александров ырби ансамблинин артисттери болгон. Кабулда депутаттын автоунаасы жардырылды. Ооган борборундагы жардыруудан ошондой эле 3 киши жарадар болду. Өлкөнүн ички иштер министринин маалымат катчысынын орун басары Нажип Даништин 28-декабрдагы маалыматына караганда көпүрө астына коюлган бомба Бамиян провинциясынан шайланган депутат Факури Бехиштин автомашинасы өтүп баратканда жардырылган. Окуяга күбө болгон жергиликтүү тургун Аяз Жамбуларды айтты.
Саваты ашпа жабыт. Чой мехрим. Киноган аксадой бисор.
Ал эртең менен саат 8:00 болду. Дүкөнүмдө чай ичип олтуруп жарылуу болгонун угуп калдым. Дүкөндүн айнегин дароо жаптым. Коркунучтуу болгондуктан баары качып кете баштады, деди Аяз Жан. Кабул полициясынын башчысы Абдул Рахман Рахими жардыруу Кабулдун Дашти Барчи районунда болгонун ырастады. Эл өкүлү парламентти көздөй бараткан. Жардырууга эч кайсы тарап жоопкерчилик ала элек. Бир жума мурун талиптер дагы бир депутаттын Кабулдагы үйүнө чабуул коюп, анда 8 адам өлгөн болчу. Өмүрбек Бабановдун президенттик шайлоого катышаарын партия чечет. Бул тууралуу Өмүрбек Бабанов Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында кийинки жылдын башында Республика Атажурт партиясы курултай өткөрүп, бул маселе боюнча чечим кабыл алат.
Президенттик шайлоо боюнча мен ойлойм, биз болсо мына январда, февральда чоң съезд өткөрөбүз. Чоң съезд өткөрөбүз. Ошонун негизинде мен ойлойм, партиялашуу менен жооп болуп чечим кабыл алат.
Өмүрбек Бабанов Республика Атажурт партиясы өлкөнүн саясий айдыңындагы эң маанилүү саясий күчтөрдүн бири экенин эскертип, буга акыркы шайлоонун жыйынтыгын мисал келтирди. Ал ошондой эле шайлоо мыйзамы оңдоп түзөөгө муктаж экенин кошумчалады. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице-спикерлик кызматтан кетти. Бул тууралуу ал 28-декабрда Жогорку Кеңеште билдирди. Парламентке Кыргызстан партиясынан келген Алимбеков Тайванга жекече сапары кызматын тапшырууга себеп болгонун белгиледи.
Туура биз тараптан дагы күнү кеткен, аны моюнга алабыз. Стратегиялык өнөктөштүк мамилесинин маанилүү экендигин эске алып, жеке кызыкчылыктан мамлекеттик кызыкчылыкты бийик коюп, бүгүн мен вице-спикерлик кызматты өз ыктыяры менен тапшырып берип жатам.
Кытай Тайванды өзүнүн аймагы катары эсептейт жана дүйнө өлкөлөрү аны таанышын талап кылып келет. Кыргызстан тышкы саясатында бирдиктүү Кытай саясатын карманат. Нурбек Алимбеков Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев менен бирге Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берип, мына ошонун айынан кызматынан кетип жатканы тууралуу маалымат каражаттары кабарлаган болчу. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү кызматтык кылмышка айыпталгандардын басымдуу көпчүлүгү жазасыз калат. Баш прокурордун орун басары кошумчалагандай, айрым соттор иштерди кароону атайын создуктурат. Ошондуктан бул маселе башкы прокуратуранын координациялык жыйынында талкууланып, абалды оңдоо боюнча сунуштар иштелип чыкканы жатат. Орусия Тажикстандагы айни аба базасын колдонууга кызыктар. Бул тууралуу Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лякин Фролов 27 декабрда билдирди. Анын айтымында Орусиянын Тажикстандагы 201 аскерий базасы үчүн авиациялык камсыздоо зарылдыгы чыгууда. Бүгүнкү күндө айни аба майданында 201 базага таандык 4 тигучак бар. Айни аба майданы Душанбе шаарынан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Казакстан өкмөтүндө жаңы дайындоолор болду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өлкөнүн тышкы иштер жана экономика министрлерин алмаштырды. Тышкы иштер министри Эрлан Идрисовдун ордуна Кайрат Абдрахманов, экономика министри Кубандык Бешимбаевдин ордуна Тимур Сүлейменов дайындалганын Казакстан президентинин маалымат кызматы 28 декабрда маалымдады. Абдрахманов буга чейин Казакстандын Биркен Улуттар Уюмундагы элчиси болуп келген. 38 жаштагы Сүлейменов болсо Казакстандын экономикалык жана финансылык саясат боюнча коллегиясынын мүчөсү болуп келген. Ал Казакстандагы Павлодар жана АКШдагы Мэриленд университеттеринде билим алган.
Рахмат. Айдамбек Ахмат уулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз сунуштаган видео баяндарды башка макала маектерде Азаттыктын социалдык сайттардагы баракчаларынан да тапсаңыз болот. YouTube, Facebook, Twitterде Азаттык медиа же болбосо Азаттык үн алгысы деген аталышта издеңиз. Басы эми биз Instagramда да барбыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Декабрда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым райондорунда кар жаайт, күндүз көпчүлүк аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Суу самыр өрөөнүндө түнкүсүн 20-25 градуска чейин, күндүз 8-13 градуска чейин муздайт. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн -3 + 2, күндүз 1-6 градус жылуу. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн ушундай эле -3 + 2, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз -3 + 2. Нарында түнкүсүн 14-19, күндүз 7-12 градус суук болот. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан, кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда коррупция боюнча айыпталган кызмат адамдардын 4% абакка кесилет. Мындай маалымат 27 декабрда укук коргоо, фискалдык жана башка мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы координациялык кеңешмесинин жыйынында айтылды. Башкы прокуратура анда сот чечимдери боюнча бир топ дооматтарды жарыялады. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан коррупция менен күрөшүүдө туура жолдо бара жатат деген. Бирок талдоочулар паракорчулукка каршы күрөш натыйжасын бере элек деген белгилешет. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргызстанда жыл сайын коррупция боюнча жүздөгөн кылмыш иш козголот. Жүздөгөн кызмат адамдарына айып тагылат. Бирок алардын дээрлик басымдуу бөлүгү жазасыз калат. Башкы прокуратура 2013-2015 жылдарда козголгон кылмыш иштерди талап чыкты. Мисалы, 2013 жылы 400 ашык кылмыш иш козголуп, дээрлик 700 жакын адамга айып тагылган экен. Кылмыш иштердин теңине жакыны ар кандай себептер менен токтотулган. 100 ашык адам акталган. Кыскасы 10 иш боюнча 18 адам гана эркинен ажыратылган. 2014 жылы болсо коррупция боюнча козголгон кылмыш иштердин саны өскөн жана айып тагылган адамдардын саны 1000 чамалаган. Бирок 56 адам гана абакка кесилген. Былтыр деле дээрлик ушундай көрүнүш кайталанган. Баш прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов азаттыктагы маегинде учурда бул абалды оңдоо жолдору изделип жатканын маалымдады.
Биз жөнөткөн укук коргоо органдары жөнөткөн кызмат кылмыштарынын 4% камакка кетип атат да. Анан көбүнчө штраф, анан кыскарып кетип атат, срок алмайш өттү депчи. Кыскарган учурларда алар соттолду болуп дагы бир учетко катталбай калат да. Аны кандай кылышыбыз керек келечекте? Кийин депутаттарга коет, башка чоң кызматтарга коет, ага соттолгон эмес деп санап ата кылмыш жасады да. Андан сырткары кээ бир соттор атайын ушу создуруп экспертиза дайындай коюмуш болуп, кайра тергөөгө жөнөтмүш боло коюп, ошентип убакыт өткөрүп анан жоопко тартуу мөөнөтүн өткөрүп анан кыскарткан учурлар дагы болуп калат да. Ошолор боюнча бир чараларды көрөлү, анан мыйзам актылар эгер ошондойго жол берип атса, мыйзамда аларга өзгөртүү киргизели деген маселелер талкууланды.
Координациялык кеңешмеге коррупцияга каршы күрөшүү ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова да катышты. Анын пикиринде негизги маселе сот органдарында эле эмес. Муканова коррупция менен күрөшүүдө прокуратуранын өзүндөгү проблемаларды айтты.
Кочо координацияны совещанияда мисалдар келтирген да, бир статьядан экинчи статьяга которуп ийген депчи. Бирок мындай сотторду карап көрсөң, соттун пикирин уксаң, сот өз эле бир статьядан экинчи статьяга которуп ийбейт. Алар айтат, дело кандай келсе, ошонун ичинде эмне кандай жазылуу болсо, прокуратура кандай санкцияны койсо, ошол чегин сот карайт депчи. Ошон үчүн деген бирөө бир жакты күнөөлөп, экинчи жакты күнөөлөбөй, комплексте караш керек. Ушунча кылмыш ишти козгоп эмне кереги бар? 4% эле жаза алсачы. Биякта башка чоң маселе турат. Мамлекеттик кызматта иштеген кишилерге козголуп атат. Алардын 3 жыл мөөнөттөн кийин судимости жокко чыгарып, анан кайта эле мамлекеттик кызматка барып атпайбы?
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова коррупция боюнча күрөштө соттор тийгизип жаткан кедергини жокко чыгарбайт. Бирок анын пикиринде Кылмыш-жаза кодексинин коррупция беренесинин өзүндө маселелер бар.
Ошол статья боюнча буга чейин дагы жана Стамбульский план антикоррупциондук действий деген бар Кыргызстан кошулган ошол плангачы. Ушул күнгө чейин эле эмне айтып келатышат да, көп жылдан бери эле айтып келатат. Ошол беренеңерди оңдосоңор болбойт депчи. Аябай жалпылантып көрсөтүлгөндө, анан ошону мындай конкретно бир немелерди, действияларды эметпесеңер, бул статьялар боюнча бир дагы судья өкүм чыгара албайт. Бул статьянын негизинде өкүм чыгарыш кыйын деп мына ушул күнгө чейин айтып келатат. Акыркы мен эмесин окудум булардын акыркы замечаниясын, ал жерде да айтып атат, канча айтып келет алыз, ушул беренеңерди оңдобой койдуңар депчи, ошон үчүн иштебей атат деп.
Быйыл Кыргызстанда саясий кызматтагы адамдардын коррупция боюнча айыпталган фактысы дээрлик катталган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы Замирбек Айдаров транспорт жана жолдор министри болуп турганда Бишкек Карабалта унаа жолун оңдоо боюнча тендерге аралашкан деген материалдарды топтоп башкы прокуратурага жөнөткөн. Бирок башкы көзөмөлдөөчү орган жетиштүү териштирилген эмес деп бул ишти кайра кайтарган. Быйыл жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Канатбек Исаевдин мындан 6 жыл мурун Токмок шаарынын мэри болуп турганда коррупциялык иштерге аралашкан деген кылмыш иши кайра жанданганы белгилүү болду. 2012 жылдан бери камакта отурган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бишкек шаарынын экс-мэри Нариман Түлеев абактан чыкты. Парламенттин мурдагы спикери Акматбек Элдибековго 10 миллион сом айып пул салынып бошотулду. Сотто мамлекеттик айыптоочулар аны 10 жылга эркинен ажыратууну суранып жатышкан эле. Президент Алмазбек Атамбаев 9 декабрда коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө өлкө бул жатта туура жолдо баратат. Паракорчулукка камалган чиновниктердин уюгу талкаланып жатат деп айткан. Жана коррупциялык кландык башкаруу кайтып келбейт деп ишендирген. Бирок коомчулук тарабынан күмөн санап ишенбегендер арбын. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Коррупция менен күрөшө турган органдардын жоопкерчилигин катаалдатуу зарыл. Болбосо прокуратура, сот, милиция органдарынын ортосунда кызматташуу болбой эле күнөөнү бири бирине оодармай улана берет. Мындай сунуш Transparency International Кыргызстан уюму жакында жарыялаган дүйнөлүк коррупция барометри деген аталыштагы изилдөөсүндө да берилген. Биз дал ушул теманын тегерегинде аталган уюмдун атайын кеңешинин төрагасы Адылбек Шаршымбаев менен маектештик. Адылбек мырза, Кыргызстандын кызматтык кылмыштарга айтылгандардын 4% камакка алынаарын прокуратуранын координациялык кеңешинде айтышты. Прокуратура органдар буга соттор өз ишин так алып барбай деп айтып жатат. Буга эмне себеп болууда?
Эгер биз коррупцияга күрөшүү боюнча милдеттүүлөрдүн сөзүн уксак, алар бири бирине төңкөрө бергенди жакшы көрүшөт да. Прокуратура соттор иштебей атат дейт. Соттор болсо прокуратура иштебей атат же милиция иштебей атат, алар жакшылап тергөөнү жүргүзбөй атат, ошон үчүн биз кое берип атат да. Бул 20 жылдан бери көрүнүп келаткан көрүнүш да. Ал эми бул нерсени биз мына жакында дүйнөлүк коррупция барометри деген изилдөөбүздү жарыялаганбыз, ошонун рекомендацияларынын арасында ушундай рекомендация да бергенбиз биз. Бул биздин ошо коррупцияга күрөшө турган органдардын жоопкерчилигин катаалдатуу деген да сунуш киргизгенбиз. Ошо ишке киришкен тергөөчү мисалы же башкалардын жоопкерчилигин карабастан, алардын үстүндө турган алардын башчылары, жетекчилеринин да жоопкерчилигин каралууну сунуштаганбыз да. Айтып кете турган нерсе, ошол эле координациялык кеңеште мен болгом. Анан ошол кеңештин жүрүшүндө мындай сөздөрдү айтып атышат да, мына жер маселелери боюнча көтөрүлдү. Биз мына ошону инвентаризация кылышыбыз керек, мыйзам ченем актыларды деп сүйлөп атышат. Бирок биз мына Грузияны мисалга көп келтирип атпайбызбы? Аларда мен өзүм көргөм, ал инвентаризацияны өтө тез убакытта эле өткөргөн да. Анан алар нормативдик укуктук ченемдик актыларды гана инвентаризация кылып атсан, алар бүт жер тилкелер кимдин кимге таандык, ошонун бүт баарын инвентаризация кылып чыккан да. А бизде болсо ошо инвентаризацияны 25 жылдан бери кол тийбейт экен да кылганга. Мына бул абдан татаал маселе, аны кылыш тигүү деп биздин чиновниктер айтат. Бул нерсе деген, демек мен оюм боюнча булар мындай тунуктукту киргизгиси келбей атат да. Анткени тунук баары биле тургандай болсо, алар кандай ал жерде КМЗнын иштер жүрүп атканын билип алышы мүмкүн да. Коррупция ачылышка оңоюраак болуп калат. Ошон үчүн биздин чиновниктер андай нерселерди ишке ашырууну анча каалабай атат деп ойлоп атам да мен.
Айрымдар ушу коррупцияны аныктоодогу мыйзамдагы жетишпестиктер дагы себеп болуп атат деп айтып атышат да. Буга кандай карайсыз?
Көп талкууларга мен катышып жүрөм. Батышта иштеп жүргөн юристтер, силерде мыйзам базасы биздикине караганда, мисалы мына Улуу Британиянын мыйзам базасы биздикине караганда көп эле эскирээк да, мурдатан келип жаткан прецедент негизинде иштейт да. Анан алар айтып атат, силердин мыйзамыңар биздикине караганда структурасы дагы жакшы, анан заманбап, бирок эң чоң проблемаңар силерде мыйзамды аткаруу маданияты жок деп атышат да. Ошол маданиятты киргизүү, мисалы салыкты төлөө маданияты деле анча өрчүй элек бизде да. Эгер жөнөкөй адамдарыбыздан сурасаңыздар, салык деген нерсеге андай анча мындай жакшы көңүл дагы бөлбөйт да. Ошондой эле мыйзамдарга, бизде мыйзамды үстөмдүгү анча жакшы иштебей атат да. Анткени ошо мыйзамды аткаруу маданиятыбыз дагы эле өтө төмөн деңгээлде болуп турат.
Өлкөдө коррупцияга каршы күрөш жарыяланган эле бийликтеги саясатчылар дагы бул тууралуу такай айтып келишет. Бул күрөш кандай жүрүп жатат жана жыйынтыгы кандай? Силердин уюм ушуга байкоо жүргүздүбү?
Жыйынтыгы азырынча анча канааттандырбай атат. Анткени биз мына жыл сайын коррупцияга көз караш көрсөткүчүн жарыялайбыз. Мына бул жылдыкын биз эмки жылдын январь айында жарыялайбыз. Мурдагы жылдарды карап көрсөк, биз ошо 30 баллын балдан ылдый болуп эле келе атабыз да. 30 балл деген ал экстремалдуу коррупция дегенди билдирет да, 30 баллдан ылдый дегенди. Демек биз дагы эле ошо коррупциянын абдан өрчүгөн өлкөдө жашап атабыз да. Мына чечкиндүү кадамдарды, системаны өзгөртө турган кадамдарды али жакшы ишке киргизе албай атабыз да биздин өлкөбүз.
Силердин уюм соңку отчетто кандайдыр бир сунуштарды бердик деп жатпайсыңарбы? Анан ошо коррупция менен күрөш натыйжалуу болуш үчүн кандай сунуштар болду?
Биздин уюмубуз өзү былтыр жоопкерсиздик дагы бир чоң маселелерден болуп аткандыктан ошо жоопкерсиздикти жоебул деген демилге көтөргөн. Анан биздин рекомендациябыз дагы ошол багытта болду да. Биринчиден коррупция жөнүндө маалымдагандарды коргоого алуу да. Анткени дүйнө жүзү боюнча көп адамдар ошо коррупция жөнүндө маалымдабай калганы, алар ошо кесепетинен коркконунан маалымдабайт экен да, мындай коррупция болуп атканын, өмүрүнөн же ишинен кандай катаалчылыктар чыгат деп кушат экен да. Ошол жөнүндө биз рекомендация кылдык. Анан кийин мына укук коргоо органдары, башка мамлекеттик органдар ошо коррупцияга каршы туруштук бере тургандар да, иштей тургандар, эгер өз ишин жаман кылса, алардын жоопкерчилигин дагы мындай көбөйтүү жөнүндө биз сөз кылганбыз да.
Бул Transparency International Кыргызстан уюмунун атайын кеңешинин төрагасы Адылбек Шаршынбаев болду. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Азыр эми соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кара деңизде кыйраган Орусия учагынын үн жазгыч кара кутуларынын баардыгы табылды. Кабулда депутаттын автоунаасы жардырылып, 3 киши жарадар болду. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице-спикерликтен кетти. Бул тууралуу ал 28 декабрда Жогорку Кеңеште билдирди. Жапон премьери АКШ президенти Барак Обама менен бирге Пёрл-Харборго тарыхый сапар жасады. Түркияда төңкөрүш аракети боюнча сот башталды. Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган АКШ башында турган эл аралык коалицияны Сириядагы согушкерлерге колдоо көрсөтүп жатат деп айыптап чыкты. Американын мамлекеттик департаменти түрк тараптын мындай билдирүүсүн күлкү келэрлик деп мүнөздөдү. Түрк өкмөтү Сириядагы согушта президент Башар Асадды колдогон Иран жана Орусия менен сүйлөшүү өткөрө баштагандан бери бул өлкө батыштагы өнөктөштөрүнөн алыстады деген жоромолдор күчөдү. Теманын кесиптешим Кубат Касымбеков улантат.
Кезинде НАТОнун чөлкөмдөгү ишенимдүү нүктөшү катары мүнөздөлүп келген Түркиянын президенти Эрдоган чейшембе күнү Американы кескин сындап чыкты. Ал АКШ жетектеген эл аралык коалиция Сириядагы согушкерлерге, алардын ичинде ислам мамлекети экстремисттик тобуна жана күрд жоочуларына колдоо көрсөтүп жатат деп билдирди. Түрк президенти согушкерлерге кандай жардам көрсөтүлгөнү тууралуу далилдер да бар деди.
Коалисион күчтери не диёрларды башындан? Башында
коалиция күчтөрү эмне деп айтышты эле? Алар ДАЭШ же ислам мамлекети террордук уюмуна каршы акырына чейин күрөшөбүз дешкен. Атгүл бизди ДАЭШти колдоп жатат деп күнөөлөшкөн. Эми анын баары жок болду. Тескерисинче алар ДАЭШ баштаган террорчул топторго колдоо көрсөтүп жатат. Бул анык. Бизде сүрөт, видеолор менен тастыкталган далилдер бар.
Ресимле, фотографтарыйла, видео кайытларыйла элимизде белгелери бар.
Түрк президенти Эрдоган өткөн айда Пакистанга барганда да буга окшош билдирүү жасаган. Түркиянын мындай айыптоолоруна көп күттүрбөй жооп келди. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонер Режеп Тайып Эрдоандын айткандарын күлкү келердик деп сыпаттады.
Чынын айтсам, бул күлкү келерлик. Баарыңар билгендей чындыкка коошпойт. Сириянын түндүгүндөгү жана Ирактагы биздин аракеттерди талдаган ар бир адам биз ДАЭШти 100% жок кылууга аракеттенип жатканыбызды билет.
Мамлекеттик департаменттин өкүлү АКШ Түркиянын Сирия менен чек арасынан согушкерлерди сүрүп чыгаруу аракетин баштан бери эле колдоп келгенин кошумчалады. Эскерте кетсек, Түркия ашынган суниттерди жана күрд жоочуларын чек арага жакындатпоо үчүн 4 ай мурда Евфрат калканы атка конгон операциясын баштаган. Анын алкагында Түркиядан колдоо алган көтөрүүчүлөр Сириядагы ислам мамлекети тобу көзөмөлдөп турган Аль-Баб шаарын бир нече жумадан бери курчап турат. Бул шаарды күрд жоочулары да жыхачылардан бошотуп алууну көздөп турат. Түркия өз аймагындагы күрд жыкчидерин шыктандырбасын деп күрд жоочуларына бөгөт койгусу келет. Апта башында Түркия эл аралык коалицияга кайрылып, Аль-Бабты бошотууга абадан көмөк көрсөтүүнү сураган болчу. Эми Түрк өкмөтүнүн коалицияны сынга алганы бул өлкө Сирия маселесинде Орусияга ыктады деген жоромолдорду ого бетер күчөтүп койду. Мындай пикирге эл аралык маселелер боюнча эксперт Искендер Ормонуулу да кошулат.
Жакынкы арадагы окуялар менен экөө жакын мамиледе болгонун көрсөтүп атат. Бирок Түркия элитасы, Түркиянын саясатчылары өзүнүн жеке бир кызыкчылыгы үчүн уткандай көрүнүп аткан менен, бирок коомчулугу, өлкөнүн мамлекеттик, экономикалык, саясий аброю жагынан бул тынчтыктай, достуктай көрүнгөн байланыштан деле утулуп аткандыгы менен эсте кала турган болду. Себеби 2011-жылы башталган Сирия окуясына бүгүнгө чейин эң алдыңкы талаптарды коюп келген Түркия бир жуманын ичинде баштагы позициясынан такыр тескери бир позицияга 180 градус тескери позицияда калуусу дагы эл аралык саясатта өтө белгилүү бир бурулуш бойдон калат да.
Өткөн аптада Орусия, Түркия жана Ирандын тышкы иштер министрлери Москвада жолугуп, тынчтык келишимин иштеп чыгуу үчүн Сириядагы араздашкан тараптар менен кызматташмай болушкан. Ошон эле Сирия өкмөтү менен көтөрүүчүлөрдүн ортосундагы келечектеги мунасанын кепили катары иш алып барууну макулдашкан. Сирия боюнча буга чейинки сүйлөшүүлөрдө негизги ролду ойногон АКШ Москвадагы жыйынга катышкан эмес. Орусия менен Иран 5 жылдан ашкан согушта Сирияда Башар Асадтын режимине жардам көрсөтсө, Түркия батыш өлкөлөр менен кошо оппозициячыл көтөрүүчүлөрдү колдогон эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Узап бара жаткан жыл саясий окуяларга мол болду. Өкмөт башчысы парламент төрагасы алмашты, конституция өзгөрдү. Жогорку кеңеш кызыл чек талаштарга компроматтар согушуна аянтча болуп берди. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү артка кылчайып жыл ичиндеги урунтуу окуяларды талдоого алды. Эсте калган 2016 аттуу берүүнү бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР каналынан көрүңүз. Чет өлкөдөгү журтташтарыбыз ушул эле саатта Facebook баракчабыздан онлайн көрсө болот.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт баарыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктын кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргыз үй-бүлөлөрүндө кыздарга караганда уулдуу болгондо артыгыраак көрүшөт. Ошондон улам аялдар өз саламаттыгын тоокелге салып, эркек балалуу болгуча 4-5 кыз төрөй берген учурлар көп кездешет. Социологтордун баамында уулду болуу синдромуна аялдар күйөөсүнүн кайындарынын кысымынан улам кабылышат. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Акушер-гинекологдордун эсеби боюнча Айзаттын толгоосу бир сутканын ичинде башталышы керек. 9 ай бою ал өзү жана жакындары ичиндеги 3-үнчү наристеси эркек болот деп күтүшкөн. Себеби анын 2 кызы бар. Бирок жакында эле ультраүндүк текшерүүгө барышып, Туюкбайдын кыз экенин билишти.
Просто өзүм эме ичим көрө эле эркек го дешип эле беткени настрой кыла алгам да өзүмчө. Өзүгө түшпөй жүрдүм. Анан жакында эле түшсөм ошо кыз экен деген буйруганда. Үчүнчүсүн төрө алсам буюрса анан кийин бир 5-6 жылдан кийин атын деле пландай элекпиз жолдошум ойлонотса керек да өзү табы өзү коем деп аткан мен эсен көз жаралайын биринчи анан ден соолугу чоңойтуп алайынчы анан көрөбүз да алган
бишкектеги биринчи төрөт үйүнүн башкы дарыгери аминат байтекова ондогон жылдык тажрыйбасында бир нече ирет кыз төрөгөн аялдар күйөөсү кайындары ал тургай төркүндөрү тарабынан да кысмакка алынганына күбө болуп келет
было даже в окно кричали да Если родится девочка, можешь домой не возвращаться или там.
Күйөөмө эми кантип айтам дешет. Эмнегедир биринчи эле күйөөсүнөн, анан туугандарынан коркушат. Баары эркек күтүштү эле эми минтип кыз төрөп салдым деп кайгырышат. Ал тургай ичи чоңоюп калганда, УЗИден кыз экенин билишсе, боюнан алдырып салгылар келишет. Кээ бирлери терезеден толготуп жаткан аялына кыз төрөсөң, үйгө келбе деп да кайгырышат.
Перед мужьями, перед родственниками виноваты, что не тот пол родился, какого хотели.
Баланын жынысы аялга эмес эркекке гана байланыштуу экенин Аминат Байтекова бардык толготкон аялдарга айтып келет. Аял жөн гана баланы көтөрөт дегени менен кантип уулду болом деп кеңеш сурап келгендердин аягы тыйылбайт.
Если бы они знали, что зависит от мужчины, они бы сказали.
Эгерде алар баланын жынысы эркекке гана байланыштуу экенин билишсе, эмне дешет эле? Байкуш аялдарды кыз төрөсөң жол деп кубалайт экен. Бирок эркекти ошентип кубалай алышабы?
Опять у меня получилась девочка или там мальчик.
Атактуу ырчы Анжелика Бекполиеванын да 3 кызы бар. Ал жакында эле гезиттердин бирине берген маегинде жолдошун уулду кылып сүйүнкүсү келерин айтып чыккан. Бирок ал кыздардын баарын операция жолу менен төрөгөндүктөн саламаттыгын тоокелге салбайбы деген суроо жаралат.
Эми мунун баардыгы жараткандыгыбыздын колунда. Биз маңдайыбызга кандай жазылса ошондой болот да. Жолдошум болсо тамашалап калат. Карачы сен мени канчалык жакшы көрөсүң, мени ойлоп мени ошол бейишке чыксын деп 3 кызды жарык дүйнөгө алып келип калдың. Эми өзүң үчүн уул төрөп ал кийин келинге чай куйдурганга деп. Бирок тамашалап күлүп калам, бирок жолдошум азырынча ал теманы баштай элек 4-үнчү наристелүү болуу жөнүндөчү. Анан
бирок өзүңүз кыялыңыз бар.
Өзүм кыялым бар мындай.
Анжелика сыяктуу ден соолугун тоокелге салууга аялдар көбүнчө коомдогу басымдан улам барышарын феминисттик сайттын негиздөөчүсү, коомдук активист Гүлайым Айылчы айтат. Ал тургай кызга ат ыйгарууда да уул баланы чакырган ысымдар коюлуп жатканына таң калат.
5-чи кыз эмес эле, 3-чү кыз төрөлгөндө эле ага Бурул, Жаңыл ошол сыяктуу бир аттарды коюп салышат. Бул кыздын кичинекейинен төрөлгөндө эле мен ата энем мени каалабаптыр. Уул баланы каалаган экен, мен нежеланный ребенок экенимди деп ойлоп өсөт да. Бул ошол эле кыздын келечегине, анын тагдырына себеп болуп таасир этип калышы мүмкүн.
Анткени менен улуттук статистика комитети акыркы жылдары кыздарга караганда эркек наристелер көп төрөлөрүн каттаган. Маселен 2015 жылы 78 000 кыз төрөлсө, 84 000 уул жарык дүйнөгө келген. Коңшу Кытайда болсо бир балалуу болуу саясатынан улам жубайлардын баары уулду каалашып, кыз түлдүктөр аборт жасала бергендиктен азыр демографиялык кыйынчылыкка кептелди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда айтылган уулду болуу синдромунан улам баатыр энеге айланган же ден соолугун тоокелге салган аялдар коңшу Кыргызстандагы көп балалуу үй-бүлөлөрдүн абалы Аяз атага кат жазып, белек алган аз камсыз бүлөдөгү балдар туурасында видео баяндар түрмөгүн Каректе Евразия телеберүүсүнүн соңку чыгарылышынан да көрө аласыз. Программаны сайттан тапсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Мына ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин уктуруубуздун экинчи жарым саатын баштайбыз. Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым саатын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев менен болгон маекти угаласыз.
Биз евразиялык экономика биримдикке кирип атканда айтканбыз, биз ал жерге барганда каймак май болбойт, ал жерде иштеш керек, анткени конкуренттүү рынокко кирип атабыз. Биринчиден биз базарды ачып атабыз, бирок ошол эле убакта атаандаштык абдан чоң болот депчи.
Ошондой эле Азаттыктын кабарчылары 2016-жылы Кыргызстанда болгон орчундуу спорт окуяларын баяндап беришет.
Мамлекеттин акчасына тыюу салынган дары дармектер алынган да 56 000 сомго. Ошол жерде түзмө түз допингке каршы кодексте жазылган мына могу дары дармекти ичкен кишилер мелдешке катыштырылабыз же дисквалификация кылабыз.
Мына ушул макала баяндар алдыда күтүп турат, Азаттыктын толкунунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айданбек Акмат уулу тааныштырат.
Өрөк Бабановдун президенттик шайлоого катышаарын партия чечет. Бул тууралуу Бабанов Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Анын айтымында кийинки жылдын башында Республика Атажурт партиясы курултай өткөрүп, бул маселе боюнча чечим кабыл алат.
Президенттик шайлоо боюнча мен ойлойм, биз болсо мына январда, февралда чоң съезд өткөрөбүз. Чоң съезд өткөрөбүз. Ошонун негизинде мен ойлойм, партиялаш менен жолугуп туруп чечим кабыл алат.
Өрөк Бабанов Республика Атажурт партиясы өлкөнүн саясий айдыңындагы эң маанилүү саясий күчтөрдүн бири экенин эскертип, буга азыркы шайлоонун жыйынтыгын мисал келтирди. Ал ошондой эле шайлоо мыйзамы оңдоп түзөөгө муктаж экенин дагы кошумчалады. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице-спикерлик кызматтан кетти. Бул тууралуу ал 28 декабрда Жогорку Кеңеште билдирди. Парламентке Кыргызстан партиясынан келген Алимбеков Тайванга жекече сапары кызматын тапшырууга себеп болгонун белгиледи.
Туура биз тараптан дагы күнө кеткен аны моюнга алабыз. Стратегиялык өнөктөштүк мамилесинин маанилүү экендигин эске алып, жеке кызыкчылыктан мамлекеттик кызыкчылыкты бийик коюп, бүгүн мен вице-спикерлик кызматты өз ыктыяры менен тапшырып берип жатам.
Кытай Тайванды өзүнүн аймагы катары эсептейт жана дүйнө өлкөлөрү аны таанышын талап кылат. Кыргызстан тышкы саясатында бирдиктүү Кытай саясатын карманат. Нурбек Алимбеков Кыргызстан фракциясынын мурунку лидери Канат Исаев менен бирге Конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзам долбооруна каршы добуш берип, мына ошонун айынан кызматынан кетип жатканы тууралуу маалымат каражаттарында айтылган болчу. Түрк президентинин батыш террорчуларды колдойт деген сөзүн АКШ күлкү келерлик деп атады. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Марк Тоннер мына ошондой билдирүү жасады. Чынын айтканда күлкү келерлик нерсе, ал сөздүн чындыгы эч кандай жакындыгы жоктугун көрүп турасыз. Биздин бардык аракеттерибизге байкоо салып тургандар, биз жетектеген Ирак жана Түндүк Сириядагы коалиция ДАЭШти талкалоону көздөп жатканыбызды айтат, деди Тонер. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган АКШ ислам мамлекети жана күрд террордук уюмдарын колдоодо деп 27 декабрда билдирип, колунда далилдери бар экенин кошумчалаган. АКШ баштаган коалиция 2014 жылдан бери ислам мамлекети аталган террордук уюмга абадан сокку уруп келатат. Эрдоган күрдтөрдүн ЮПГ жана ПИТ уюмдары террордук уюмдардын катарында кошкон. Кошмо Штаттар бул уюмдар менен ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштө кызматташууда. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү кызматтык кылмышка айыпталгандардын басымдуу көпчүлүгү жазасыз калышат. Баш прокурордун орун басары кошумчалагандай, айрым соттор иштерди кароону атайын создуктуруп жаткан учурлар дагы кездешет. Ошондуктан бул маселе башкы прокуратуранын координациялык жыйынында талкууланып, абалды оңдоо боюнча сунуштар иштелип чыкканы жатат. Расмий маалымат боюнча быйылкы жылдын 6 айында коррупция боюнча 300 ашык кылмыш козголгон. Орусия Тажикстандын айни аба базасын колдонууга кызыктар. Бул тууралуу Орусиянын Тажикстандагы элчиси Игорь Лякин Фролов 27 декабрда билдирди. Анын айтымында Орусиянын Тажикстандагы 201 аскерий базасы үчүн авиациялык камсыздоо зарылдыгы чыгууда. Бүгүнкү күндө айни аба майданында 201 базага таандык 4 тигучак бар. Айни аба майданы Душанбе шаарынан 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Казакстан өкмөтүндө жаңы дайындоолор болду. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өлкөнүн тышкы иштер жана экономика министрлерин алмаштырды. Тышкы иштер министри Эрлан Идрисовдун ордуна Кайрат Абдрахманов, экономика министри Куандык Бешимбаевдин ордуна Тимур Сүлейменов дайындалганын Казакстан президентинин маалымат кызматы 28 декабрда кабарлады. Абдрахманов буга чейин Казакстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси болуп келген. 38 жаштагы Сүлейменов болсо Казакстандын экономикалык жана финансылык саясат боюнча коллегиясынын мүчөсү болгон. Ал Казакстандагы Павлодар жана АКШдагы Мэриленд университеттеринде билим алган.
Рахмат, Айдамбек Акматулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы, Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев Прагадагы студиябызга келип, экономикалык жагдай тууралуу суроолорубузга жооп берди. Евразия экономикалык биримдикке кирүү жараянына ошол кездеги премьер-министр катары жетекчилик кылган Темир Сариев менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Темир мырза, кош келипсиз биздин студияга.
Рахмат.
Орусиянын президенти Владимир Путин жылдык маалымат жыйынын өткөрүп, ошол жерде бир жергиликтүү журналист эмне үчүн евразиялык экономикалык биримдик бардык мүчө өлкөлөргө бирдей иштебей атат, бирдей пайдалуу болбой атат? Мисалы, кыргызстандык дыйкандар, фермерлер ошого ишенип алып, банкрот болуп калышты деген суроо берди да. Сизге да ошол суроону берип көрбөйлүбү?
Берип көрсөңүздөр болот. Биз евразиялык экономикалык биримдикке кирип атканда айтканбыз, биз ал жерге барганда каймак май болбойт, ал жерде иштеш керек. Анткени конкуренттүү рынокко кирип атабыз. Биринчиден биз базарды ачып атабыз, бирок ошол эле убакта атаандаштык абдан чоң болот депчи. Биз ошол атаандаштыкты жеңишибиз керек, ал үчүн өзүбүз даяр болушубуз керек. Тилекке каршы биздин ошол өндүрүшүбүз, өзгөчө айыл чарбасында бул майда товардык өндүрүш, кичинекей көлөм менен чыгыш кыйын. Ал үчүн жана андай чоң логистикалык борборлорду, сатып алуу борборлорун түзүшүбүз керек. Бул багытта иштер былтыр башталган. Экинчиси, коопсуздукту камсыз кылуу, азык түлүктүн коопсуздугун камсыз кылуу депчи. Биз бир эле жагын көрүп атабыз да азырчы, биз эмне үчүн сата албай жатабыз деп. А экинчи жагын көрүшүбүз керек. Анткени биздин товарды сатып алам деген адам кепил болуш керек, бул товар жакшы, сапаттуу, пайдаланганга зыяны жок деп. Биз мына ушуну далилдеп беришибиз керек. Ал үчүн жана андай лабораториялар керек. Чын айтканда биз абдан жакшы азык түлүк товарларын өндүрөбүз, бирок аларды жеткирип берүү бизде начар. Карап көрсөңөр, Казакстандагы, Орусиядагы өнүгүп кетишти. Алар баягыдай болуп базарларда товарды азыраак сатышат, негизинен азык түлүктөрдүн баары тең жана супермаркеттерге барат. Айырга атайын кутучуларга барып, упаковкалар болуп кириш керек да. Анан жөнүнө барып баягы базарда отуруп 3-5 килограмм сатам деген болбойт да. Ошого даярдык жок да.
Анан даярдыгыбыз жок. Ошондой атаандаштыкка туруштук бере албаарыбызды билсек, балким кирбей турган биз үчүн пайдалуу болмок.
Эми биз евразиялык экономикалык биримдикке киргенде биз 4 эркиндикти алганбыз. Биринчиден бул адамдардын жүрүү эркиндиги. Бул жагынан эч маселе жок. И бүгүнкү күндө мына акыркы эле маалымат берди Россиянын борбордук банкы. Бир гана айткан, Россиядан чыгып Кыргызстан келип аткан акчалардын көлөмү өстү, ал эми Өзбекстан менен Тажикстанды азайды салыштырмалуу деп. Бул жанагы ошол биринчи эркиндикти алганыбыздан. Биздин атуулдарыбыз эркин басып, эркин жүрүп, эркин иштеп, анан бардык медициналык жактан, социалдык жактан коргоого ээ болуп калышты. Мына бул бир. Экинчи эркиндик бул тейлөө эркиндиги. Ошол машинелердин жүрүүсү, тейлөөлөрдүн жүрүүсү,
чоң жүк ташуучу машинелер.
Чоң жүк ташуу машине да кирет, башка дагы тейлөөлөр кирет да, ар түрдүү багыттарда. Ошол эле туризм алкагында, баалуу кагаздар алкагында тейлөөлөр боюнча аларда эркиндиги бар, бирок биз ага дагы өзүбүздүн баягы көлөмүбүз кичинекей да. Маселенин баары ошол көлөмдө болуп калат. Үчүнчү эркиндик бул капитал эркиндиги, капиталдын жүрүү эркиндиги. Биз ойлойм, муну биз келечекте көрөбүз. Анан төртүнчүсү товардын жүрүү эркиндиги. Товар жүрүү эркиндиктен бизден помидор, бадыраң маселе жок анда. Бизде маселе азык түлүктөрдөн сүт менен эт. Анткени ал жакта ветеринардык лабораториялар ошол салынбай турат. Эми бизде салышыбыз керек болчу, бирөөнүн түштүктө, бирөөнүн түндүктө ошо сертификациядан өткөн, жанагы евразиялык биримдик тааныган
салынбай атат.
Салынбай жатат, ошол узарып кетти. Эми аны чечсе болот эле.
Эми сиз дагы өкмөттү башкарып калдыңыз. Өкмөттүн жер жерлердеги мекемелери, структуралары кандай иштерин жакшы билесиз. Мисалы, сиз помидор, башка жашылчаларды жөнөтө берсе болот деп айттыңыз. Ушул биздин Жалал Абадтагы кабарчыбыз, ушул жайда эле помидор өстүргөн дыйкандар ошолорду талаада эле чиритип таштап атып, бир сомдон саталы десек да, алчу киши жок деп ыйлаганын видеого тартып жиберди да. Эмнеден улам ушул уюштура албайт биздин жергиликтүү бийликтер, борбордук өкмөт аркылуу ошону бир Орусияга жөнөтүү же Казакстанга жөнөтүү жактарын?
Эми биринчиден бул жердин баары тең биздики жеке менчик болуп кеткен. Ар бир адам өзү билет кайсыл багыттарда эмне иш кылыш керек депчи. Бул биринчи. Экинчиден жанагында мен айтып аткан көлөмү жок майда товардык өндүрүм бизде. Ошол бир гектар бар, эки гектар бар, ошону өндүрүп алып эле ошону мен Казакстанга алып барып же Россияга сатам дейт да. Андай болбойт. Анын үчүн жана андай чоң логистикалык борборлор болуш керек да. Аларды алып барыш керек, кутучаларга салыш керек, жууш керек, анан жеткизиш керек. Ал эми ал чоң магазиндер, чоң маркеттер Россиянын Казакстандыкы 10 тоннадан 20 тонна албайт. Алар дароо айтып атат да, мага 1000 тонна күнүнө 100 тоннадан жүбөрүптүр, күнүнө 200 тоннадан жүбөрүптүр депчи. Ошон үчүн биз топтошубуз керек да. Топтоонун бир гана жолу бар да, жок, эки жолу бар. Биринчиси ирилештирүү чарбаларды, чоң ирилешкен чарбалар болуш керек. Же болбосо жанагындай сатып алуучу чоң логистикалык борборлор болуш керек. Ошолорду сатып алып топтоп анан алып чыгат да. Бул биринчиси. Экинчиси, элибиз дагы бир иретке келип ошо дыйкандар дагы адистерди угуп кичине көнүш керек. Биздики ошол бирөөдүрбүз эле баары кошо дүрбөй берет да.
Элге угушпайт, элге туура маалыматты жеткирбеген, элге туура маалымат түшүндүрбөгөн ушу жергиликтүү бийлик, борбордук бийликте да күнөө бар да, туурабы?
Албетте бар.
Кайсыл жер туура эмес иштеп атат?
Жок, албетте бар. Эми муну бир күндө оңдоп коюу деген маселе турса, бул маселе кыйын маселе да. Бир күндө болбойт, анткени биз аны 25 жылдан бери талкууладык, анан бир жылда кыла албайбыз. Бирок мына биз, мен премьер болуп турганда биз жакшы багытты баштадык жана күнөөсканаларды баштадык. Ошол теплицаларда өндүрүлгөн продукциялар бир жылда эки жолу аласың, бир стандартта, сапаты да жакшы, анан аларды сактаганга да жакшы, түшүмдүүлүгү да чоң. Мына биз ушуну бир баштадык. Эгерде ушуга четинен ушуну биз өркүндөтүп кете берсек, бул кадимкидей жеңилдик берет и кирешени да чоңоп келет. Экинчиси, кайра иштетүү боюнча мен ушул премьер болуп турганда тапшырма бергем, ар бир областта жок дегенде бирден логистикалык борборлор ошонун жанында кайра иштетүүчү, жууган, упаковка кылган, кутучага салган ишканалар ачылсын депчи. Буларды биз ушул губернатор менен акимдер өздөрү ачпайт, ачам деген ишкер адамдар бар, ошолорго жардам бериш керек. Булардын баары тең жыйынтыгын берет бир жылдын, эки жылдын ичинде. Бирок биз мына жаңы гана баштадык да, муну бир 5 жыл мурун башташ керек болчу. Тилекке каршы, биз мына былтыр киргенде гана баштадык да.
Макул, биз евразиялык экономикалык биримдик багытын айтып атабыз. Бирок адистер айтып атышат, ушул евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери, мисалы, эң чоң баягы экспорт борбору болуп калганбыз, кытайлык товарларды ташуу борбору болупчу. Ошо Кытай менен Түркия менен соода экономикалык катнаш солгундады деп атышат да, ушул жагынан уттуруп албайбызбы?
Жок, ал бизде гана солкундаган жок, жалпы ошо биримдикке кирген мамлекеттерде экономика кризис болду. Россияда да, Казакстанда дагы алардын соода сатыгы ылдый түштү. Бул бир. Экинчиси, сатып алуу жөндөмү да ылдый түшүп кетти, анткени акчалар азайып калды да. Үчүнчүдөн, биз баардыгыбыз тең бирдей шартка келдик. Мына көптөр айтып атат да, биз кирбей эле койсок болмок деп. Кирбей койгондо жана Кытайдан келген товарлар Россияга чыкмак эмес, Казакстанга чыкмак эмес. Чыкса дагы анда алардын пошлинасын төлөп чыгармак. Биз азыр мына өзүбүзгө киргизип, пошлинасын бизге төлөп, андан кийин биз Казакстандан Россияга чыгарып атабыз.
Ушул лаборатория салындыбы деги?
Лабораториялар салынып атат. Жок, бирде эки нерсе бар да, фитосанитардык лабораториялар бар. Алар аккредитациядан өткөн, алар иштеп атат. Аякта маселе жок. Аякта бир гана маселе болуп калган, ушул картошка боюнча кандайдыр бир оору табылды депчи. Бирок аны убагында чечип коюш керек болчу. Чечилди го деп ойлойм да. Экинчиси, ветеринардык лаборатория жана сүт азыктары менен этке. Ал ветеринардык.
Казакстан ошон үчүн киргизбей жатат да,
алар ошон үчүн киргизбей жатат. бизде аккредитациядан өткөн реестрге, Евразиялык экономикалык биримдиктин реестрине кирген ветеринардык лаборатория жок. Ошон үчүн аяктан сертификат ала албайсың. Бизде мисалы бүгүнкү күндө 18 ишкана бар кайра иштетүүчү. Ошонун ичинде мен жаңылбасам экөө эт иштетүү, калгандары сүт иштетүү ишканалары бар. Алардын сертификаттары таанылат, алар чыгарганга болот. Бирок көлөм жок. Көлөм жок, сапаты жок.
Эми сиз экономист катар айтсаңыз, биз жана биринчи эркиндик деп мигранттарга жеңилдиктер болмок, ошон үчүн биз Орусиядан мигранттарга, Казакстандан мигранттарга жардам берели деп ушул кадамга барганбыз деп ошол бир себеп катар айттыңыз. Эми биз улуттук экономикабызды келечекти көздөй карасак, эмгек мигранттарын көбөйтүү же болбосо ошолордун акчасына жан багуу деп ошого багыттай албайбыз да, туурабы? Өндүрүштү же бир күчтүү ишканаларды ачыш керек. Кандай багыттагы ишканаларды, кайсы тармактар аркылуу экономикабызды бутуна тургуза алат элек?
Биздик абдан чакан экономика, абдан мобилдүү экономика. Анан приоритеттүү багыттар аныкталган. Тез өндүрүп кете турган, кыска мөөнөттө көтөрүп кете турган багыттар бар. Бул кайра иштетүү багыты, айыл чарбасын, текстиль багыты. Узагыраак мөөнөттүк, көбүрөөк акча талап кыла турган бар. Бул кайсыл? Бул энергетика. Анан кийин өндүрүш багытында индустриялык багыттардагы өндүрүштөр. Машиностроение, анан чакан эмелерди, аспаптарды чыгаруу деп. Бирок аяка чоңураак капитал керек, анан кийин технологиялар керек. Бирок аларды да чыгарсак болот. Мындан башка бизде IT технология жана парк высоких технологий деп биз алганбыз. Бул да абдан перспективдүү. Мына ушуларынан туризм ачылып калды, бул дагы экспорттук чоң потенциал. Анан эң негизгиси адам ресурсу, адамдык ресурс. Биздин жакшы адистерди дагы мындай чоң-чоң ишканаларга иштегенге мүмкүнчүлүк түзүп берсек болот. Анткени бизде жана билим алуу, анага даярдоо багыт абдан мындай бүгүнкү күндө чоң талабы бар да.
Сиз айткан ар бир тармакты азыркы экөөбүз отурган Европада деле көрүп атабыз. Чырмалышып бир глобалдашкан ишканалар гана эң мындай дүйнөлүк базарда мындай алдыга чыгып кетип атышат да. Биз дагы сиз айткан ар бир тармакка инвестиция канчалык тез келсе ошончолук тез өнүгөт элек. Инвестиция эмне келбей атат?
Биринчиден албетте бул туруктуулук керек. Саясаттагы туруктуулук, анан экономикалык эрежелердин туруктуулугу керек. Мен премьер болуп иштеп жүрдүм, андан мурун экономика министрлигинде иштедим, министр болуп. Мүмкүн бүгүнкү күндө ошол бир 3-4 ири бир мекемелер менен түз келишимге отурушубуз керек. Биз баягы демократия деп, ачыктык деп баарын тендер менен кылабыз дегенибиз бул жакшы, бирок ал жерден көп учурларда биз кепилдикти бере албай калып атабыз. Анткени тендер менен алып алгандан кийин эле чурулдап ар түрдүү күчтөр чыгып атат. Бул туура эмес болуп калыптыр, муну кайра кайтарыш керек депчи. А мунун баардыгы тең инвестициялык климатка балта менен чапкандай эле болуп турат да. Мына ошол туруктуулук керек, анан аларга ишеним керек. Ишеним болуш үчүн бийликтин туруктуулугу керек. Мисалы, ишкер чоң компания келип министр менен жолугат, премьер менен жолугат, аким менен жолугат, губернатор менен жолугат, таанышат, иштейт. Анан кийин кичинегөнү баштаганда эле алардын баарын алмаштырып салса, ал кайра келип, кайра баштан баары менен жолугуп кайра тааныш керек. Ал кайра бир жылга чейин убакыт өтүп кетет. Ошентип чоюлуп кетип атат да. Экинчи жактан, биз жана административдик процедураларды жөнөкөйлөтүшүбүз керек. Биз бир топторун жөнөкөйлөттүк. Бирок бүгүнкү күндө жанагы бийликтин тез-тез алмашкандын негизинде даярдалбаган адамдар келип калып атышат. Министрликке келип калып атышат, ошол жергиликтүү бийликке келип калышат. Мына алар да өзүнүн зыян тийгизип атат да. Ишкер адамдар менен же чоң компаниялардын башчылары менен бир тилде сүйлөшө албай түшүнүк да жок да. Анан булар да тоскоолдук берет да. Эң негизгиси иштеш керек. Эртең менен баштап күнүндө жанын сабап мына 10 саат эмес, 12 саат, 15 саат болсо дагы иштеш керек. Мамлекеттин бийликке келген адам өзүнүн иши менен далилдеп бериш керек. Иштесе болот депчи. Анан тартипти орнотуш керек. Мамлекеттик органдардагы терең тартип болуш керек. Жоопкерчилик абдан жогору болуш керек. Мына ошол 3 нерсе келсе, мен ойлойм, биз кыска мөөнөттүн ичинде экономиканы жандандырып алабыз.
Чоң рахмат анда.
Кыргызстандын мурдагы өкмөт башчысы Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев менен Прагадагы студиябызда Венера Сагындык кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Өмүрбек Бабановдун президенттик шайлоого катышаарын партия чечет. Бул тууралуу Бабанов Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Нурбек Алимбеков Тайванга барганы үчүн вице-спикерлик кызматтан кетти. Бул тууралуу ал бүгүн жогорку кеңеште билдирди. Кыргызстанда кызматтык кылмышка айыпталгандардын 4% гана соттолот. Бул тууралуу башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов Азаттыкка билдирди. Казакстан өкмөтүндө жаңы дайындоолор болду. Ал эми кабылда депутаттын автоунаасы жардырылып, 3 киши жарадар болду. Берүүбүздү улантабыз. 2016-жылы дүйнөдө жана Кыргызстанда спорт тармагында бир катар орчундуу окуялар болуп өттү. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында Олимп оюндары өтсө, ага улай эле ысык көл жээгинде экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп, 62 өлкөдөн келген спортчулар таймашышты. Кызытма чырыда Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Азаттыктын кабарчылары Самат Жумакадыров жана Эмил Чекиров 2016-жылдагы орчундуу спорт окуяларын баяндап беришет.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары. Биз жыл жыйынтыгын чыгармакчыбыз жана азыркы биз сөз кыла турган тема бул спорт багытындагы 2016-жылдагы ийгиликтер тууралуу сөз кылабыз. Сиздер менен алдыдагы мүнөттөрдө студияда мен Самат Жумакадыров жана Азаттыктын спорт кабарчысы Эмил Чекиров экөөбүз студияда болобуз.
Саламатсыздарбы. 2016-жыл кыргыз спорту үчүн бир топ ийгиликтүү дагы, бир топ
өкүнүчтүү дагы
жактар болду.
Биз дароо эле айта кетсек, бул жактан биз алдын ала албетте Рио Олимпиадасына дагы токтолобуз.
Көчмөндөр оюндары жана ошондой эле балбандардын ийгилиги туурасында дагы айтып беребиз.
Бразилиядагы Олимп оюндары.
Жалпы мелдешке Кыргызстандан 19 спортчу барып, алардын арасынан Арсен Эралиев менен Айсул Тыныбекова 5-чү орунду алышса, Юрий Краковецкий 7-чү орунду алды. Дзюдочу Давыр дзюдочубуз Отар Бестаев 9-чү орунду ээлешти. Калгандары тилекке каршы алдыңкы ондукка илине алышкан жок.
Эми бул жерден эң эле өкүнүчтүүсү биздин Изат Артыковдун алган коло медалы сүйүнүчүбүз көпкө жетпей калды. Себеби Изатты жакшы эле аэропорттон келгенде тосуп алып, жакшы эле сүйүнүп аттык эле, бирок аңгычак деле ушундай бир кабар келди эл аралык допинг агенттигинен. Изаттын анализинен канында стрихнин деген тыюу салынган зат табылганы айтып чыгышты. Анын негизинде бизден коло медалды дагы алып коюшту десек дагы болот.
Спортчу Изат Артыков жана анын машыктыруучулары эч кандай тыюу салынган дары дармекти колдонгон эмеспиз деп айтып жатышат. Бирок ошондой болсо дагы допингке каршы эл аралык агенттиги тарабынан, спорттук арбитраждык сот тарабынан териштирүү жүрүп жатат. 2017-жылдын 11 январында Швейцарияда Лозанна шаарында сот болот экен. Акыркы жыйынтык ошол жактан белгилүү болсо керек. Анткени ошол
анын үстүнө бизде деген жанакы допингди дагы биздин спорт агенттигинин директору Канат Аманкулов мамлекеттик деңгээлде колдонгонун айтканы дагы биз үчүн абдан күтүлбөгөн жаңылык болду. Чындап эле, ким ойлоптур Кыргызстан ушу допингди мамлекеттин акчасына сатып алып келген? Бул дагы ашкереленип отурат иликтөөнүн жыйынтыгында. Бул тууралуу Канат Аманкулов бизге дагы айтып берди эле, азыр ошол айтканын дагы угалалы.
Мамлекеттин акчасына тыюу салынган дары дармектер алынган да 56,000 сомго. Ошол жерде түзмө түз допингке каршы кодексте жазылган мына моо дары дармекти ичкен кишилер мелдешке катыштырбайбыз же дисквалификация кылабыз депчи. Материалдарма чогултуруп биздин жанакы коррупцияга каршы агентчиликке өткөзүп бердик. Бүгүнкү күндө ошо укук коргоо органдарынын бул иши. Анан ушу биздин агентчиликтин ичинде атайын ар дайым иштей турган комиссия түзүлдү.
Анан негизинен олимпиадада эң өкүнүчтүү жерибиз бул биздин көзгө басар балбандарыбыз Арсен Эралиев менен Айсулу Тыныбекованын дагы утулуп калгандыгы. Албетте булардан бизде медаль алууга үмүтүбүз чоң болчу. Жыйынтыгында өзүң жогоруда айтып өткөндөй экөө тең 5-чү орундарды алып келип отурушат. Жалпысынан олимпиадада даярдыкка жана спортко, спортчуларды даярдоодо биз башкача кардиналдуу бир реформа жасоо керектигин көрсөттү. Себеби канчанчолук олимпиада болот, биз же алтынды үмүт кылганыбыз эле болбосо эч кандай жыйынтыктарга да жетише албай атабыз. Реформаны дароо спорт комитети дагы баштады. Мындан аркы кадам кандай болот деген суроо менен биз Канат Аманкуловдун өзүнө дагы кайрылганбыз. ошол жоопту дагы кыскача угуп алсак.
Биз мурунку эски талаптан баш тартыш керек. Биз бул канча лицензия алабыз? 10 болобу, 20 болобу, 30 болобу? Бир лицензия алсак дагы ошол ошол жака ошол медаль менен келебиз деген багыт коюшубуз керек. Ошол балдарга медаль алып келем деген психологияны көндүрүш керек да. Спортсмендерде байкап атам, барганда эле бул чемпион бир экен, бул олимпийский чемпион экен деп эле анын тренерлери ошо буга түшүп калып туруп, тиге түшүп калып туруп, анан жеребьевка туура эмес болуп калып, сылтоо көп да. Ал шылтоомар жокко келиш керек.
Урматтуу радио кагармандар, сиздер үчүн айта кетели, сиздер Азаттык радиосунда жыл жыйынтыгын угуп жатасыздар. Бүгүн биз 2016 жылдагы спорт тармагында эмне сүйүнүштөр, кубанычтар жана өкүнүчтөр болгондугун жыйынтыктап жатабыз. Эмесе 2016 жылдагы дагы бир чоң маарекелүү же болбосо спорттук иш чара бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болду. Тагыраагы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Дал ушул жөнүндө биз азыр сүйлөшөбүз.
Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
Көчмөндөр оюндары 3 сентябрдан 8 сентябрга чейин Чолпон Ата шаарында өттү. Чолпон Ата шаарындагы ат майданда жана ошондой эле Чолпон Ата шаарына жакын жайгашкан Кырчын жайлоосунда болду. Мелдешке 62 мамлекеттен спортчулар катышты. Бул бир топ Кыргызстан үчүн
чоң ийгилик албетте. Буга чейинки биринчи көчмөндөр оюндары менен экинчи көчмөндөр оюндарын айырмасы дагы, уюштуруу деңгээли дагы, спортчулардын даярдыгы дагы абдан жогорку деңгээлде болду десек аша чапкан болбойбуз. Эмесе бул оюндарда дагы бизде кой берип ийген алтындарыбыз болду. Бирок ошентсе дагы мунун баардыгы биринчиден өкүнүч эмес, сый иретинде деп дагы өзүбүздү сооротуп койсок болот. Албетте конокторду да сыйлашыбыз керек көчмөндөрдүн дагы келечеги үчүн.
Саматтын пикирине кошумчалай кетсе, мисалы ошол эле алыш белбоо күрөшүнөн 8 алтынды түркмөнстандык балбандар алып кетти. Бул эмнени билдирет? Бул түркмөнстандык балбандар ушул белбоо күрөшүнө, алыш күрөшүнө абдан катуу даярдангандыгынын белгиси.
Эмесе көчмөндөр оюндарында эң эле көңүл арткан бул албетте көк бөрү болду. Себеби кайсы спорттон биз утулсак дагы курсант болчубуз, бирок көк бөрүнү бербеш керек деген принцип бул бир гана көк бөрүүчүлөрдө эмес, жана жалпы эле кыргызстандыктар муну талап кылып турушкан. Албетте көк бөрүүчүлөр өздөрү да билишчү. Дал ушул көк бөрүү тууралуу сиздин оюңуз.
Бир кызыкта турган учур финалда болду. Тактап айтканда Кыргызстан менен Казакстандын көк бөрүүчүлөрү беттешти.
Белгилүү болчу Кыргызстан менен Казакстан финалда ойноору, бирок кандай ойнойт баарыбыз ушуну күтүп отурган болчубуз.
15-3 эсебинде кыргыз көк бөрүүчүлөрүнүн пайдасына аяктады.
Ушул жерден бир нерсени белгилей кетиш керек. Көк бөрүүдө мына Кыргызстан менен Казакстан ойноп чуу деп оюн башталганда эле 15-нчи секундта жана Казакстандын 7-нчи номурдагы Нуржигит Мырзабаев деген улакчысы жүгүрүп барып эле улакты эңип туруп өзүнүн тайказанын көздөй жөнөдү. Тагыраагы биздин тайказанды көздөй. Эми улакты ыргытканда тайказандын бооруна тийип кирбей калды да. Эгерде ошол биринчи улак казактардыкы кирип кеткенде, ким билет, казактарга башкача дух келет беле, оюндун эсеби да башкача болот беле. Тескерисинче ушул улак кирбей калганы дагы экинчиден Казакстанды мындайча айтканда духун да чүрүп койду деп да айтсак болот. Себеби аябай ишеничтүү башташкан.
Негизинен бул оюнду эмнеге жалпы көк бөрү күйөрмандары күттү деп айта турган болсоңор, жооп бере кетейин. Мындан 3 жыл мурда Казакстандын Астана шаарында көк бөрү боюнча Азия чемпиондугу болгон. Мына ошол чемпиондукта финалда дал ушул Кыргызстан менен Казакстандын курамалары беттешип, ал оюнда 4-2 эсебинде казакстандыктар жеңишке жеткен болчу. Бул жыйынтыкка албетте нааразы болгондор көп болгон, анткени жергиликтүү калыстар болгон. Бул эми учур артта калды.
Биздин 2016 жылдагы спорт көрүнүштөрүндөгү ийгиликтер тууралуу биз сөз кылдык. Албетте иш чаралар көп эмес, жеңиштерибиз дагы чакан эле. Муну дагы көбөйтсөк дагы болот. Бул жаатта спортчуларыбыз жана спорт агенттиги жаатында дагы аракеттер бар. Эми эң негизгиси өз жемишин бериши керек. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунда спорт боюнча 2016 жылдагы жыл жыйынтыгын уктуңуздар. Эфирде сиздер менен мен Самат Жумакадыров жана Азаттыктын спорт кабарчысы Эмил Чекиров баян кылдык. Спортчуларыбыздан биз көптөгөн ийгиликтерди күтөбүз жана урматтуу радио кагармандар, сиздер дагы спорт менен машыгыңыздар. Саламатта калыңыздар.
Саламатта калыңыздар.
Ушун менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ободо биз сунуштаган видео баяндарды башка макала маектерде Азаттыктын социалдык сайттардагы баракчаларынан да тапсаңыз болот. YouTube, Facebook, Twitterде, Instagramда Азаттык медиа же болбосо Азаттык күн алгысы деген аталышта издеңиз. Ошондой эле баардык макала баяндар биздин сайтта да албетте жайгаштырылган дареге azattik.org. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.